No kā cēlies Nīkrācis pagasta nosaukums? Lasa un Jansone. Agrākos laikos kāds ceļotājs apmaldījies un iegājis kādās mājās, kur bijuši lieli gulētāji. Visi gulējuši, tikai saimnieks nācis svešiniekam pretī. Svešinieks jautājis, kā saucot šo vietu. Tā kā visi gulējuši un krākuši, saimnieks nav varējis saprast, ko svešinieks jautā. Viņš uzsaucis gulētājiem – Nīkrāts! Svešinieks sapratis, ka šo vietu sauc par Nīkrāts, pateicies un aizgājis. No tā laika šo pagastu saucot par Nīkrācis pagastu.